Dobro večer vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Trenutni rezultati brojenja glasova u Sjedinjenim Državama. Demokrata Joe Biden neznatno vodi u Arizoni, Pensilvaniji i Nevadi. U Georgiji on i republikanac Donald Trump su izjednačeni. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači od sinoć u pritvoru u Hagu. Osuđenik za zločine na Kosovu Rajko Kozlina i nakon izricanja presude bio u vojsci Srbije, utvrdio Radio Slobodna Evropa. Crna Gora dobila 12 kandidata za ministre, većinski iz krugova bliskih Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Zbog širenja korone, produžen raspust za đake u Srbiji, a vlada BH entiteta Republike Srpske angažuje lekare sa biroa za zapošljavanje. U naredni pola sata glasovi se broje, oba kandidata uverena u pobedu u Sjedinjenim Državama, predsjednik Donald Trump. And we think we will
win. Verujemo da ćemo dobiti izbore veoma lako, vidjet ćemo. Mislim da će biti puno parnica jer ne možemo dozvoliti da se izbori na ovaj način pokradu.
Trumpov izazivač Joe Biden.
Nemamo sumnje da ćemo po završetku brojanja senatorica Kamala Harris i ja biti proglašeni pobednicima. Molim sve da ostanu mirni, svi da ostanu mirni.
Ili prosto da promene temu na trenutak, što ćemo i mi učiniti. Govorit ćemo i o interesantnim predizbornim procesima na istoku Bosne i Hercegovine.
Sadik Ahmetović, član inicijative Moja Srebrenica, kaže kako su svjedoci da se ubrzano izdaju lične karte ljudima koji nikada nisu živjeli u Srebrenici.
Dolazak ljudi koji nemaju nikakve veze sa Srebrenicom, koji čak ni čiji roditelji se nisu rodili u Srebrenicu, vade lične karte po skraćenoj proceduri za jedan dan.
Odakle dolaze novi građani, ali i glasači u Srebrenici, saznaćete u toku ovog izdanja našeg regionalnog programa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kandidat demokrata Joe Biden preuzeo je vođstvo u Pensilvaniji. Reč je o jednoj od preostale četiri ključne države u kojima se broje glasovi na izborima za predsjednika SAD, a ko će dobiti 20 elektorskih mesta, koliko Pensilvanija donosi, znaće se na kraju glasanja. Republikanac, aktualni predsjednik Donald Trump i demokrata Biden imaju približne rezultate u Arizoni, Nevadi i Georgiji. Preciznije, Biden ima neznatnu prednost. Trenutni skor je 253 elektorska glasa za Biden, odnosno 213 za Trumpa. Pobedniku je potrebno da dosegne cifru od 270. Dok se glasovi broje, Donald Trump u prvom obraćanju dva dana nakon što je jutro nakon zatvaranja birališta saopštio da pobeđuje, istupio je sa novom izjavom. Ponovio je tvrdnje o izbornoj prevari, ne iznoseći konkretne dokaze. And we think we will
win. Verujemo da ćemo dobiti izbore veoma lako. Mislimo da će biti puno sudskih parnica jer imamo puno dokaza. Tako da će se puno toga završiti na najvišem sudu u zemlji. Vidjet ćemo. Mislim da će biti puno parnica jer ne možemo dozvoliti da se izbori na ovaj način pokradu.
Nove Trumpove reči upućene iz Bele kuće dodao je i primjere koje po njegovom mišljenju produbljuju sumnje. Na primjer, citat, imali smo 700.000 glasova više u Pensilvaniji, a sada se ta prednost svela na 90.000 glasova. Ti glasovi dolaze i dolaze i svuda ih pronalaze. Kraj citata. Obrt koji je na ovaj način opisao većinom je posljedica brojanja glasova koje dolaze poštom, a čiji je broj na izborima ove godine bitno uvećan jer se i pravo glasanja tim putem proširilo u cilju prevencije koronavirusa. To je jedan od razloga koji produžava postizborne procese. Statistika za sada pokazuje tendenciju da novo pristigli glasovi idu u Bidenovu korist. Da je Trump spreman da ide na sud, sumnje ne treba imati. Trumpova kampanja je saopštila da pokreće tužbu u Nevadi. U tužbi se tvrdi, između ostalog, citat, neregularnosti su uočene na izborima u okrugu Clark, uključujući labave procedure za potvrđivanje autentičnosti glasačkih listića, kraj citata. Nevada nosi 6 elektorskih mesta, a tu Biden trenutno ima prednost za 1% u odnosu na Trumpa. Sam Biden u petak ujutro po centralnoevropskom vremenu tweetom je odgovorio na Trumpove poruke. Citat, okupili smo se oko najvećeg nastojanja u istoriji kako bismo se borili za zaštitu izbornih rezultata. Kraj citata. Nekoliko sati ranije pred Trumpovo ponavljanje izjave o navodnoj krađi, Biden je napisao, citat, ljude niko neće ućutkati i maltretirati, niti će se predati, kraj citata. A nekoliko sati pred Trumpovo obraćanje i sam se kratko obratio javnosti.
Nemamo sumnje da ćemo po završetku brojanja senatorica Kamala Harris i ja biti proglašeni pobednicima. Molim sve da ostanu mirni, svi da ostanu mirni. Proces je u toku, brojanje se završava, rezultat ćemo znati uskoro.
Pojedine republikanci također su se distancirali od Trumpovih izjava. Lider republikanske većine u Senatu, Mitch McConnell, koji je utorak osigurao novi mandat, kazao je novinarima da nije isto tvrditi da ste dobili izbore i okončati prebrojavanje glasova. Republikanski senator Mark Rubio, koji je nedavno govorio na Trumpovom predizbornom skupu, napisao je na Twitteru: višednevno prebrojavanje legalnih glasova nije krađa, ali i dodao da pravno osporavanje glasanja nakon zakonskog roka nije pritisak. No, sve se vrti oko pitanja eventualnog osporavanja, pa i izvan političkih krugova. Facebook je blokirao pristup grupi koja sebe naziva Zaustavite krađu, koju pristalice Donalda Trumpa koriste da organizuju proteste protiv prebrojavanja glasova. Reč je o grupaciji sa 350.000 ljudi na ovoj mreži.
Zemlje širom svijeta s oprezom i često u tišini posmatraju kako se predsjednička maratonska utrka u SAD-u približava cilju, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Prebrojavanje glasova pružilo je brojna iznenađenja rano 4. novembra, dan nakon izbora, kada je sadašnji republikanski predsjednik Donald Trump prerano izjavio da je pobijedio, rekavši da, citiram, želimo da se prebrojavanje obustavi, završen citat, čak i dok su države još uvijek brojale glasačke listiće. Kandidat demokratske stranke Joe Biden, bivši američki potpredsjednik, odbio je Trumpove tvrdnje, uvjeravajući kako je on, citiram, na dobrom putu da pobjedi, završen citat, rekavši također da izbori neće biti gotovi sve dok se ne prebroji svaki glas, svaki glasački listić. Dok se ogorčena utrka kretala naprijed natrag u onome što bi moglo dovesti do spora koji bi mogao potrajati nekoliko dana ili više prije rješenja, ostatak svijeta je sjedio i sve to posmatrao u tišini relativno zapanjen. Reagujući na Trumpovo obećanje da će spor uputiti Vrhovnom sudu SAD-a, Vjačeslav Nikonov, ruski politolog i zastupnik u Kremlju, reagovao je napisavši na Facebooku da je izborni rezultat najgori ishod za Ameriku. U Britaniji je ministar vanjskih poslova Dominic Raab izrazio povjerenje u američki izborni proces. U Iranu, američkom protivniku, predsjednik Hasan Rohani odbacio je važnost ishoda glasanja, rekavši tokom televizijskog sastanka vlade da je za Teheran važna politika sljedeće američke administracije, a ne ko će pobijediti. U Kini, ekonomskoj sili koja je postala meta trgovinskog rata za vrijeme Trumpove administracije, urednik tabloidnih novina povezanih sa komunističkom partijom te zemlje rekao je da izborni preokret SAD-a ukazuje na propadanje zemlje. Usred Trumpove tvrdnje o pobjedi, popraćene nedokazanim navodima da je odgađanje pobjede velika prevara protiv koje će se njegovi advokati boriti na najvišem sudu u zemlji, neki svjetski čelnici ponudili su svoju podršku. U međuvremenu je njemačka ministrica odbrane oštro reagovala na Trumpovu izjavu o pobjedi, te govoreći na njemačkoj javnoj radio televiziji ZDF, upozorila da su SAD suočene s vrlo eksplozivnom situacijom koja bi mogla dovesti do ustavne krize. Human Rights Watch se držao istog stava, pozivajući lidere da se suzdrže od komentara o rezultatu izbora.
Specijalizovano tužiloštvo u Hagu saopštilo je u petak da se na Kosovu sprovodi operacija uz podršku policije Kosova i Evropske misije za vladavinu prava EULEX. Pripadnici policije Kosova i EULEX-a su u toku dana bili ispred kuće bivšeg predsjednika Hašima Tačija u selu Čaglavica kod Prištine. Prvo pojavljivanje Tačija pred specijalizovanim većem Kosova u Hagu bit će na javnoj sednici u ponedjeljak 9. novembra, saopšteno je iz specijalizovanih veća i tužiloštva. Zoran Glavonjić ima detalje.
Bivši oficiri oslobodilačke vojske Kosova Hašim Tači, Kadri Veselji i Recep Selimi, optuženi za zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Albaniji, smešteni su sinoć u pritvor suda za zločine OVK u Ševeningenu, saopštio je taj sud. Tači, Veselji i Selimi avionom iz Prištine doputovali su u Holandiju pošto su obavešteni da je sudija za prethodni postupak potvrdio optužnicu protiv njih. U saopštenju suda piše da su oni uhapšeni. Optužnicom protiv Tačija, Veselja i Selimija obuhvaćen je Jakup Krasnići, koji je juče uhapšen u Prištini i prebačen u Hag, piše u saopštenju. Oni su kao pripadnici Dreničke grupe OVK u 10 tačaka optuženi za ubistva, nasilni nestanak osoba, progon i mučenje. Kao ratni zločini u optužnici su navedeni nezakonito ili proizvoljno hapšenje i lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistva, a kao zločini protiv čovečnosti, zatvaranje, drugi nehumani postupci, mučenje, ubistvo, prisilni nestanci lica i progoni. Sud navodi da su žrtve bile lica za koja se podozrevalo da ne podržavaju OVK i kasnije privremenu vladu Kosova. To su bili, kako piše u optužnici, Srbi, Romi i Jaškalije, katolici, civili za koje se verovalo da sarađuju sa srpskim vlastima ili da komuniciraju sa Srbima, Albanci koji su podržavali Demokratski savez Kosova ili bili povezani sa tom strankom, kao i sa drugim strankama za koje se smatralo da su protiv OVK.
Optužnice protiv dojučerašnjeg predsjednika Kosova Hašima Tačija i nekadašnjih visokorangiranih pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova važne su jer reafirmišu posvećenost Kosova međunarodnoj pravdi i pokazuju da ne postoji imunitet za one koji su optuženi za ratne zločine, kaže za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu. Razgovor koji je sa njim vodila Amra Zajneli priredila Nevena Bogdanović.
Dr. Ellis, pre-trial judge of the specialist chambers has now confirmed.
Predpretresni sudija specijalizovanog veća u Hagu je potvrdio optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Jakupa Krasnićija i Ređepa Seljimija. Oni se sada nalaze u pritvorskoj jedinici u Hagu. A kako je vaše gledište o ovoj operaciji?
For beginning, what is your take on this operation?
Well, first I think it's a very important step for the court.
Prvo, mislim da je ovo veoma važan korak za sud, konkretno za specijalizovano veće, zato što ovo zaista pojačava važnost njegovog mandata. Činjenica da je veće sposobno, ne bez izazova, ali da je sposobno da obezbedi optužnicu protiv vrlo visoko rangiranih zvaničnika. Drugo, važno je za Kosovo jer reafirmiše posvećenost Kosova međunarodnoj pravdi i da nezavisno od toga ko je optužen, nezavisno od njihove političke pozicije, ne postoji imunitet za pojedince koji su optuženi za te zločine. Treće što bih naglasio, ovo su optužnice. Važno je za nas da znamo da će se sudski proces sada nastaviti, pokrenut će se postupci. Ja imam veliko poverenje u pravdu i u činjenicu da se svaki pojedinac treba smatrati nevinim dok sud ne dokaže suprotno. Tako da će ovo biti test za specijalizovana veća da na prvo mesto obezbede fair suđenje u skladu sa standardima međunarodnog prava.
The standards of international law.
They are accused of being a part of joint criminal enterprise and sharing.
Optuženi se terete da su bili deo udruženog zločinačkog poduhvata. Kakvo je vaše mišljenje o samoj optužnici?
What is your opinion on this indictment?
Yeah, it's interesting because using joint criminal enterprise and aiding and abetting is.
Zanimljivo je zato što upotreba formulacije udruženog zločinačkog poduhvata postaje uobičajen pristup sudova u međunarodnom pravu, zato što oni posmatraju pojedince koji dele zajednički cilj u činjenju zločina. Pored cilja, oni gledaju i nameru. To je namera svakog pojedinca odvojeno, ali sa zajedničkim ciljem, sa fokusom na činjenje zločina. Optužnica se fokusira i na činjenicu da su ovi pojedinci bili odgovorni za izdavanje smjernica, naređenja. Znamo i da deo optužnice sugeriše da su i oni lično učestvovali u nekim od zločina koji su počinjeni. Mislim da je to veoma važno i mislim da će biti fascinantno da se vidi kako će specijalizovana veća voditi ovaj slučaj. Druga stvar za koju mislim da je važna je značajna činjenica da se tužilac fokusirao na komandnu odgovornost, konkretno u slučaju gospodina Tačija i rukovodstva Oslobodilačke vojske Kosova. Komandna odgovornost je važna zato što u svojoj osnovi kaže da je pojedinac njegovog Tačijevog ranga znao ili je trebalo da zna da se čine zločini i ništa nije učinio da se zaustave ili da se kazne oni koji su ih počinili. Mislim da će ovo biti dve oblasti koje treba posmatrati tokom suđenja.
So I think this too will be an important area to look at and to follow as the trial moves forward.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Mark Ellis. Pripadnik bivše vojske Jugoslavije Rajko Kozlina, koji se nije pojavio na izdržavanju zatvorske kazne zbog zločina nad albanskim civilima na Kosovu i koji je prema navodima medija pobegao iz Srbije, bio je aktuelni pripadnik vojske Srbije i nakon što mu je izrečena presuda. Ovo proizlazi iz odgovora koji je Radio Slobodna Evropa dobio od Višeg suda u Beogradu. Kozlina je pred tim sudom aprila 2019. osuđena 15 godina zatvora zbog ubistva 15 i ranjavanja dvoje albanskih civila u mestu Trnje kod Suve reke 99. godine. Opširni u prilogu koleginice Ive Martinović.
Optuženi Kozlina Rajko uredno je primio prvostepenu presudu dana 1.8.2019. godine preko nadležne komande Vojske Srbije u kojoj je zaposlen, a drugostepena presuda dostavljena mu je takođe preko komande Vojske dana 28.1.2020. godine.
Navodi se u odgovoru Višeg suda. Rajko Kozlina se u nastavku nije pojavio na izdržavanju kazne, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na naš ponovljeni upit da li je tačno da je pobegao iz Srbije, niti kako se to dogodilo. Odgovore nema ni iz Ministarstva odbrane, koje smo pitali o trenutnom statusu Rajka Kozline u Vojsci Srbije. U Višem sudu kažu da su 15. aprila prošle godine naložili policiji da se Kozlini oduzme pasoš. Optuženi se dan kasnije pojavio u sudnici na izricanju presude, kada je uz drugo optuženog Pavla Gavrilovića negirao krivicu za zločin nad albanskim civilima u Trnju. Iz Višeg suda su naveli da na ovom ročištu
postupajući zamenik tužioca za ratne zločine nije predložio da se optuženom Kozlini odredi pritvor.
Policija je 8. maja prošle godine sudu dostavila rešenje kojim se Kozlini zabranjuje korišćenje lične karte. Rešenje da mu je oduzet pasoš u sud je iz policije stiglo 6 meseci kasnije, novembra 2019. Advokat Rajka Kozline Nikola Hanžek rekao je ranije za naš program da se sa svojim klijentom poslednji put čuo u decembru prošle godine.
Ja sam kasnije pokušavao da kontaktiram, jednostavno nemam informacije.
Na naše pitanje zašto Kozlina nije bio u pritvoru, iz Višeg suda su naveli da tokom krivičnog postupka za to nisu bili ispunjeni zakonski uslovi.
Bio je dostupan sudu i preko komande Vojske Srbije. Svaki izostanak sa glavnog pretresa opravdao je dostavljanje medicinske dokumentacije i od početka krivičnog postupka do njegovog pravosnažnog okončanja nijednog trenutka se nije krio, nalazio u bekstvu, niti očigledno izbegavao da dođe na glavni pretres.
Sud u julu 2013. Kozlini određuje meru javljanja upravo vojnoj policiji i zabranu prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa svedocima. Ova mera bila je na snazi do aprila 2018. kada je tužiloštvo iznelo mišljenje da za nju više ne postoje razlozi budući da su ispitani svi svedoci. Drugi put tužiloštvo pritvor za Kozlinu predlaže u aprilu 2016. kada se optuženi nije pojavio na glavnom pretresu. Sud je i tada predlog odbio jer je, kako su naveli, branilac Rajka Kozline dostavio dokumentaciju sa Vojno-medicinske akademije koja je opravdala izostanak.
To je to pravilo da se čuvaju pripadnici vojske. To je jedan zavet ćutanja, jedan način da se oni i dalje štite.
Rekla je ranije za naš program Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo. Gavrilović i Kozlina optuženi su da su izdali naredbu ili ubili najmanje 27 civila u Trnju 99. godine. Žrtve su bili muškarci, žene i deca, a najmlađe dete imalo je 4 godine.
Od Srbije sve očekujem. Sama je počinjela zločine, sama ih je sudila.
Tako je Bekin Gaši, koji je masakru u Trnju izgubio 22 članova porodice, ranije za naš program prokomentarisao vest da je osuđeni za ovaj zločin verovatno pobegao od kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Crna Gora je dobila u četvrtak uveče kandidate za buduće ministre koje je mandatar zanimljivo opisao. Prenosi koleginica Aneta Durović.
Mandatar za sastav vlade Crne Gore, Zdravko Krivokapić, predložio je 12 imena ili simbolički, kako kaže, 12 apostola kao kadrovska rješenja za novu vladu. I nije se samo naziv simbolički blizak pravoslavlju, već i imena koja su se našla među onima predloženi da vode pojedine resore. Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa komentariše odluku premijera.
Ova vlada, dominantna vlada Srpske pravoslavne crkve, znači kadrova koji su, na koje su oni prije svega tipovali i uticali da oni budu izabrani, i granskog pokreta URA. Znači, gotovo da je teško prepoznati neki drugi subjekat koji se može prepoznati prije svega kada govorimo o koaliciji oko Demokratskog fronta i koaliciji oko Demokrata.
Izvršna direktorica Centra za istraživačko novinarstvo Milka Tadić-Mijović, koja je podržala listu Crno na bijelom, problematizuje tri aspekta predloženog sastava vlade.
U ovoj vladi nema predstavnika manjinskih naroda i meni se čini da to nije dobro, bez obzira da li se radi o ekspertskoj vladi ili o nekoj drugoj, jer ipak vlada na neki način treba da reprezentuje sve ključne, da kažem, elemente jednog društva. Drugo, u vladi po mom sudu nema ni dovoljno žena, svega 3, i treće, što je isto tako čini mi se uočljivo, jeste da u vladi ipak dominiraju vjernici, i to aktivni vjernici Srpske pravoslavne crkve.
Na osnovu predloga njihovih imena kandidata za ministra riječ je o pripadnicima pravoslavne vjeroispovijesti. Vujić smatra da to nije dobro i da se time šalje opasna poruka kako domaćoj, tako i međunarodnoj zajednici, ali i samim manjinskim narodima.
Ali oni potpuno korespondiraju sa činjenicom da iza te vlade stoji Srpska pravoslavna crkva. Ako pođemo od premise da je rekao da su vladi ekspert, a da su, ako je suditi po ome, svi eksperti pravoslavci, da li to znači da u ovoj Crnoj Gori u kojoj mi živimo nema ni jedan stručnjak koji nije pravoslavac?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U posljednja 3 mjeseca, prema podacima MUP-a Republike Srpske, u Srebrenici se prijavilo 940 osoba. Trećina su Bošnjaci koji žive u dijaspori, a ostatak Srbi koji najčešće žive u Srbiji i koji su se prijavili na osnovu porekla iz Srebrenice jer su im roditelji nekada tu živeli. Na taj način je ponovo počela kampanja prijavljivanja za glasanje u Srebrenici i to pred lokalne izbore. Ista situacija je bila pre 8 godina kada su građani Federacije BiH masovno prijavljivali mjesto prebivališta u Srebrenici kako bi glasali za kandidata iz reda bošnjačkog naroda, a odmah nakon toga se odjavljivali jer je to bilo dozvoljeno po zakonu. Nakon izbora 2012. usvojene su izmjene zakona prema kojima državljani sa prijavljenim prebivalištem u BiH mogu prijaviti boravište u drugim opštinama u BiH i to najduže do godinu dana bez prekida. Slušamo prilog Marija Arnautović.
Članovi inicijative Moja Srebrenica saopštili su kako je od ukupnog broja od 2301 registrovanog lica za glasanje putem pošte za područje opštine Srebrenica, njih oko 900 registrovano za glasanje iz Srbije. U posljednjih mjesec sve više ljudi koji žive u Srbiji prijavljuje boravak na području opštine Srebrenica. Alija Tabaković, predsjednik opštinskog odbora Stranke demokratske akcije, tvrdi za Radio Slobodna Evropa kako je u pitanju izborni inženjering, u koji su, kako kaže, uključeni MUP Republike Srpske, opština Srebrenica i institucije Republike Srpske. Razgovarao je, kaže, sa ljudima koji su došli iz Srbije da se prijave u Srebrenicu.
Ja sam razgovarao prije 3 noći sa ljudima iz Pančeva koji su izluženi, koji su zbunjeni, koji mene pitaju kako je ovdje. Oni nikada nisu čuli za ovu sredinu. Kada sam im rekao da mi ovdje normalno živimo kao što živimo, oni se hvataju za glavu i kažu imamo sasvim drugu priču. Nas su ljudi ovdje napravili da vi ovdje terorišete, da ih ovdje zlostavljate, da im pravite problem.
Ne prijavljuju se samo Srbi u Srebrenicu. Oko trećine novoprijavljenih su Bošnjaci, za koje Tabaković navodi da su ljudi koji su ranije živjeli u Srebrenici, ali su otišli u inostranstvo. Iz dokumenata koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa vidljivo je da se u Srebrenicu zaista prijavljuju ljudi rođeni u Srbiji koji do danas nisu živjeli na prostoru Bosne i Hercegovine. Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić u izjavi za Radio Slobodna Evropa na pitanje otkud u posljednjih mjesec dana toliko interesovanje za lične karte na kojima je adresa Srebrenica, kaže.
Inicijalno su Bošnjaci koji su pokazali još veće interesovanje hodajući po dijaspori, tamo prikupljajući glasove i onda dovodeći nekih 300 ljudi koji nikada Srebrenicu nisu vidjeli očima, a koji su sada stanovnici Srebrenice koji će imati pravo glasa.
A na pitanje ko je inicirao da se za prijavu boravka u Srebrenici prijavi veliki broj ljudi koji žive u Srbiji, odgovara.
Srbi su pozivali Srbe, naravno iz Srbije, koji imaju pravo zakonsko i to je najlegitimnije što se može desiti, a ovo što se dešava kada su pitanje Bošnjaci, to je jedan nakaradan zakon koji im je dozvolio da ljudi iz Tešnja koji ne znaju gdje je Srebrenica, budu stanovnici Srebrenice da tu glasaju.
Sadika Hmetović, član inicijative Moja Srebrenica, kaže kako su svjedoci da se ubrzano izdaju lične karte ljudima koji nikada nisu živjeli u Srebrenici.
Dolazak ljudi koji nemaju nikakve veze sa Srebrenicom, koji čak ni čiji roditelji se nisu rodili u Srebrenicu, vadaju lične karte po skraćenoj proceduri za jedan dan, a pri tome se, siguran sam, ne poštuje zakon o boravištu, odnosno prebivalištu.
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa, potvrđeno je da je u posljednja tri mjeseca prijavu mjesta prebivališta u Srebrenici zatražilo i dobilo 946 građana. No, kako su naveli, zbog specifičnosti evidencija ministarstva, nisu u mogućnosti dostaviti podatke koliko je lica sa koje teritorije prijavilo prebivalište u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv direktora i rukovodioca obaveštajno-sigurnosne agencije BiH Osmana Mehmedagića i Muhameda Pekićana, rukovodioca sajber kancelarije zbog zloupotrebe položaja. Braniteljica ovom predmetu Senka Nožica potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je primila potvrđenu optužnicu s koju je tužilaštvo BiH zatražilo i mere zabrane obavljanja dužnosti i delatnosti za optužene, te zabranu kontakta sa zaposlenima u OSI, kako bi se postupak mogao neometano voditi.
Dakle, optužnica je podignuta, potvrđena, mi imamo rok po 15 dana rok da se izjasnimo o prigovorima na optužnicu, to je zakonski rok, međutim već utorak je zakazano ročište po predloženim mjerama o kojima javno zna i to jesu uglavnom te mjere zabrana obavljanja dužnosti i djelatnosti kontakta sa uposlenicima. Utorak je već zakazano ročište na kojim ćemo se mi odgovoriti koji su naši prigovori na tako predložene mjere. Neobično je malo i to moram priznati, nije baš česta praksa da prije nego što se riješi po prigovorima se raspravlja o mjerama, ali dobro, ja sam uvjerena da sud zna šta radi, pa vjerovatno će i sud svoju odluku o našim prigovorima, odnosno o prijedlogu tužioca donijeti nakon što se riješi po našim prigovorima. Nakon toga predmet ide sudiji koji će suditi i on dokazuje glavni pretres, a u međuvremenu se donosi odluka po ovim mjerama koje su, po mom mišljenju, i samo ću tako reći, ništa više o tome prije utorka, drakonske i neuobičajene za ovakva krivična djela.
Senka Nožica za Radio Slobodna Evropa. Redakcija istraživačkog portala Krik iz Beograda apelovala je na istražne organe Srbije da reše slučajeve obijanja stanova njihovih zaposlenih nakon što je u četvrtak uveče obijen stan Anđeli Mitrović, menadžerki društvenih mreža u Kriku. Urednica Krika Bojana Jovanović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je iz stan Anđele Mitrović uzeto nešto nakita.
Ona je zapravo najvjerojatnije zatekla provalnike, jer je čula neku buku kada je ušla u stan, pa je aktivirala alarm i nakon toga su očigledno pobjegli. Ono što jeste simptomatično, da kažem, jeste da je to treći upad u stan ljudima koji su zaposleni, odnosno koji su članovi portala Krik, dakle treći upad u prethodne tri godine. Apelujemo na istražne organe da reše bilo koji od ta tri slučaja, ni jedan do danas nije rešen, da znamo da li to ima veze sa onim što radimo, dakle sa istraživačkim poslom, novinarskim, ili je u pitanju slučajno obijanje.
Bojana Jovanović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tri vesti iz sektora korona krize. Krizni štab u Srbiji odlučio da se produži kratki raspust sljedeće sedmice i da važi ne samo za osnovce nego i za srednjoškolce. Ministar zdravlja i socijalne zaštite BH entiteta Republike Srpske Alen Šeranić je rekao kako je donešena odluka da se svi zdravstveni radnici sa biroa za zapošljavanje angažuju u zdravstvenim ustanovama u tom entitetu, te da će troškove njihovog angažovanja snositi Vlada Republike Srpske, a ne zdravstvene ustanove. Slovenačka policija saopštila je da je privela 9 osoba nakon nasilnih protesta u glavnom gradu Ljubljani protiv lockdowna namijenjenih suzbijanju širenja koronavirusa. Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Trenutni rezultati brojanja glasova u Sjedinjenim Državama. Demokrata Joe Biden neznatno vodi u Arizoni, Pensilvaniji i Nevadi. U Georgiji on i republikanac Donald Trump izjednačeni. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači od sinoć u pritvoru u Hagu. Osuđenik za zločine na Kosovu Rajko Kozlina i nakon izricanja presude bio u vojsci Srbije, utvrdio Radio Slobodna Evropa. Crna Gora dobila 12 kandidata za ministre, većinski iz krugova bliskih Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Zbog širenja korone produžen raspust za đake u Srbiji, a vlada BH entiteta Republike Srpske angažuje lekare sa biroa za zapošljavanje. Bio je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vi nas i dalje pratite na slobodnaevropa.org, gde između ostalog iz časa u čas pratimo i dešavanje u Sjedinjenim Državama nakon glasanja za predsjednika te države. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Prijetno!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Htjeli ili ne htjeli, bili politički osviješteni ili apolitični, svi znaju da će se u Bosni i Hercegovini 15. novembra održati lokalni izbori. Na ovim lokalnim izborima za povjerenje birača borit će se 543 politička subjekta. A da li će mladi glasati, te da li očekuju promjene, pokušat ćemo saznati kroz anketu, upravo razgovarajući sa njima.
Ej, odao da snimim anketu. Valjda ću mlade naći u kafiću.
Hej, izvini, mogu nešto da te pitam?
Ništa, neću da pričam. Ulazim u lokalni kafić. Nije baš svaki stol zauzet. Ispija se popodnevna kafa.
Zdravo.
Ćao,
šta ima? Anketa. Hoćete glasat na lokalnim izborima sada?
Glasat ćemo, naravno. Ja ću glasat.
Je li to prvi put?
Nije prvi put. Možda sam dva put glasuje, ali idem sam inače rad. Ovaj put ćemo glasat.
Jel misliš da se može nešto promijeniti?
Pa ako se sad ne promijeni, nije se više nikad promijeniti.
Zašto baš sad?
Pa zato što je ekonomska kriza, dosta mladi vode, a iskreno koliko je došlo od rata i što se nije promijenilo, možda nešto lokalna, opet neka zajednica. Mislim da je sad vrijeme, mislim nemamo ni opcije iskreno. Ovo je zadnja šansa, plan pomet, možda su neke crne liste.
Hoćeš li glasat?
Ne.
Zašto?
Pa zato što planiram da idem u Njemačku jer nova država više ne zanima.
Pa zašto si se razočarao u državu?
Pa učitao sam se državu razočarao.
Pa zašto?
Pa zato što nam je 30 godina isto. I ako se glasalo, ako se ne glasalo, se opet će biti sve isto. Pobijeća snaka, kao vi pobijeđuje. To je to.
A šta bi radio u Njemačkoj?
Ja sam fizioterapeut, u Njemačkoj ću već imam zakazan posao rađu kao fizioterapeut. Jer ovdje nema to posla.
Poželim mu sreću i odlazim u Baštu gdje opet tri mladića sjede za stolom.
Da li ćete glasati? Jeste i ranije glasali?
Jasno.
Koliko puta do
sada? Da, dozvoljeno.
Pa jel se nadate nekim promjenama?
Možda. Možda. Pa sistem nam ne dozvoljava da vjerujemo, jel tako? Nažalost, sve pitanje za mlade, ali koliko mladi glasaju odnos na stari, koji stari glasaju, kako to sve kod nas ide. Imamo razlog za nepovjerenje i prema čitavom tom procesu, to je demokratija koja se ovdje nameće. I to je bila poruka nas mladih da se nadamo da će sve biti pošteno, pa ako je i pošteno to da lijeva strana uzme ili desna strana i kogod na kraju da uzme, jel da se pokažu tom najboljem smiju za sve nas, ovdje interes svih nas.
Hoćeš li glasati?
Hoću glasat ću.
Je li to prvi put?
Nije prvi put, glasam od 18. godine, sad imam 25.
Jel se nadaš nekim promjenama?
Pa iskreno ne nadam se promjenama, ali svejedno ću obaviti svoju građansku dužnost.
Zašto se ne nadaš? Zašto je to tako sve
pa
tako mračno?
Pa zato što godinama nema nikakvih promjena i zato što godinama lijeve stranke prelaze u desni, jednostavno ne očekujem promjena.
koliko lokalne vlasti zadovoljavaju potrebe mladih? Nešto što bi tebi možda bilo
ne
bolje?
Ne stvaraju se novi sadržaj za mlade i imamo še da se ne radi uopšte u tom smjeru. Te energije i to da je jednolična ponda za mlade, to nije u interesu mladi. Ja, na primjer, ne konzumiram nargilu i toliki nargila barovi mi iz potrebe. Parkovi, na primjer, bi dobro došli.
Odlazim dalje, tokom šetnje sretnem djevojku. Kaže mi da je studentica.
Ste li glasati na lokalnim izborima?
Da.
I ranije ste glasali?
Ja sam već jednom ili dva puta.
Jel očekujete neke promjene?
Iskreno ne očekujem nikakve promjene. Biće se kao što je do sad.
Zašto onda glasanje?
Pa, moja dužnost kao građanke Bosne i Hercegovine je da dam neki svoj doprinos. Mislim, ne možemo očekivati promjene neke ako sam ne pokušavamo makar nešto da uradimo po tom pitanju.
Kako bi mladi mogli promijeniti stvari?
Pa, iskreno kao student mogu vam reći, mislim, možemo probati ostati ovdje, probati sad kovati ovdje, ali to je zgodnije, ugodno se teže kaže.
Čuli smo namjere i mišljenja mladih iz Sarajeva. A da li na izbornim listama ima kandidata ispod 30 godina? Da li njihovo zanimanje za politiku počinje i završava ubacivanjem listića u glasačku kutiju? Te da li baš zbog sporih promjena u društvu trajno odlaze iz Bosne i Hercegovine, saznaćemo u ovom izdanju podcasta Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum, a vi ostanite sa nama.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Prvi put u životu svoje biračko pravo ostvarit će 19-godišnji Zeničanin Ajdin Imamović, student medicinskog fakulteta u Sarajevu.
Kad sam imao 17 godina, bili su zadnji izbori, to su bili opšti izbori 2018. godine i onda u tom trenutku baš sam učio neku euforiju kao ono jedva čekam da napunim 18 godina i da ja steknem to pravo. Zaista to osjećam kao neku dužnost sebe kao mlade osobe, pogotovo osobe koja ne želi da ide izvan ove države, ona ne želi ostati, želi se boriti ovdje kako bi se stanje države promijenilo i zaista ona tačnije glasanja vidim kao neku, ne sami obavezu, neki potrebu, jer mladima je ključ kako bi se stanje u ovoj državi promijenilo.
Većini stranaka koje se bore za povjerenje građana, kaže Ajdin, nedostaje i plan i vizija kako do prosperiteta.
Svoje pravo ostvarujemo u gradu Zenici za glasanje i zaista mogu reći da ne postoji, ili bar ja nisam vidio, a pratim situaciju. Niko je došao sa nekim konkretnim planom. Obično se to svodi na ono što je bilo, nije radio dobro, mi smo radili sve super, ok, vi ste radili super, a šta ste radili? Ovaj koji je trenutno tu, on stalno govori kako su ovi prije radili loše, da on sad radio dobro. Ali da čujemo plan koji je za naredne 4 godine. Ja svojim glasom tebi dajem svoje povjerenje, dajem ti povjerenje da ti mene zastupaš, da ti boriš, da meni u mojoj lokalnoj zajednici bude što bolje. Kada se sve to umiješa i politički govor koji apsolutno ne vezi sa lokalnim nivom. Ljudi ne shvataju da u stvari mislim da neki 90% stvari kojima se susrećemo svakodnevno se može riješiti na lokalnom nivou. Ali opet te teme nisu koliko populističke, koliko su neke državne teme, teme vanjske politike i tako slično. I ljudi jednostavno nije to približeno. Treba pogotovo mislim i mladima koji su nažalost tako kako je ona dosta njih je i nezainteresovana i dosta njih želi da napusti ovu državu i jednostavno ne znaju, na primjer, da krenem konkretno, ne znaju koje su ovlasti lokalne zajednice, šta sve lokalna zajednica može uraditi za njih, odnosno opština ili grad i tako dalje.
Šta je to učinjeno ili šta bi se trebalo mijenjati na lokalnom nivou, evo konkretno u tvojoj lokalnoj zajednici?
Zenica kao jedan od najzagađenijih gradova u regiji ima problem sa ekologijom koji je onda povezan sa radnim mjestima i to je nekako teško naći balans između ta dva problema, ali ljudi nisu ni svjesni koliko u stvari se godišnje rada slučajeva onkoloških pacijenata koji se mogu povezati direktno sa zagađenim zrakom. A ako ćemo pratiti trenutnu predizbornu kampanju, političari u Zenici nisu apsolutno ponudili nijedno rješenje da se riješi taj problem zagađenja zraka.
Slušate Glasom mladih.
Da li su mladi pasivni, tačnije da li izlaze na izbore, zna Aldin Alić iz Instituta za razvoj mladih KULT. Šta pokazuju podaci koje ta nevladina organizacija godinama bilježi?
Prema zvaničnim podacima Centralne izborne komisije od 2006. godine pa do izbora 2018. mladi izlaze jednako ili nešto malo manje nego prosječno stanovništvo, dakle što će reći nego druge kategorije građana i građanki u Bosni i Hercegovini. Pa tako najveća izlaznost mladih je bila za lokalne izbore 2012. godine kada je 54,6% mladih izašlo na izbore. Samim tim vidimo da svaka druga mlada osoba u prosjeku izađe na izbore, dok opća neka izlaznost nam se također vodi između 55 i 56% i tu vidimo da su mladi na neki način jednako aktivni sudionici izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Međutim, nažalost, vrlo često imamo upravo to razmišljanje da su mladi pasivni, odnosno da ne izlaze dovoljno na izbore, zato jer ih se vrlo često i u medijima takvima predstavlja, a zvanične statistike evo pokazuju upravo suprotno. Međutim, da li je potrebno još više raditi na tome da mladi izlaze na izbore, ili što mi volimo reći u Institutu za razvoj mladih, važno je da mladi biraju na izborima, a ne samo da ispune svoju građansku dužnost, nego da se informišu o političkim programima, o tom šta njihovi kandidati za načelnike, gradonačelnike i općinska vijeća, odnosno skupština opštine u RS-u nude njima kao mladim osobama i da glasaju na osnovu toga, odnosno da biraju među svim tim kandidatima koji su se našli na izbornim listama.
Da li su dovoljno informisani koji ih predstavlja, ko se bori za njihova prava u lokalnoj zajednici, evo, s obzirom da su lokalni izbori?
Upravo provodimo jednu inicijativu, evo, koja će negdje, mogu reći ekskluzivno, izaći u javnost, zove se Može i drugačije, i razgovaramo s mladima iz 17 zajednica i nažalost nisu u potpunosti informisani o političkim programima kandidata na lokalnim izborima, tako da mi se trudimo da ih educiramo, da ih naučimo i da im damo informaciju kako bi znali birati. Ono što je važno jeste njihova povratna reakcija koju doživljamo upravo posljednjih dana, koja pokazuje da su mladi spremni birati, barem ovi mladi s kojima mi radimo. I to je negdje pokazatelj. Ono što je neophodno da cijelo društvo uključi jeste upravo da na neki način stimulišemo ne samo mladi, nego generalno svo građanstvo da se na izborima bira, odnosno da gledamo za koga glasamo, kako bismo mi bili zadovoljni i imali puni legitimitet da sutra nakon izbora kažemo tim ljudima, e, ja sam glasala za tebe, obećao si mi ovo, nisi ispunio, nisi ispunila, molim te da se posvijetiš tome i da vlast ima interakciju, odnosno dijalog sa građanima. Jer bez toga teško da možemo imati neke promjene, da radimo sve isto, ne možemo očekivati različite ishode.
Da li su izbori jedini način da se stanje u društvu promijeni? Postoji li mogućnost da se drugim demokratskim načinom izbore za bolje društvo? Koliko ih zanima politički angažman?
Pa mislim da mladi definitivno imaju neku priliku u političkim strankama, jer vidjeli smo upravo na koristeći se istim izvorom informacija, to je Centralna izborna komisija, vidimo da otprilike mladi čine četvrtinu kandidata na izbornim listama. Što će reći da je to negdje između 22 i 25% kandidata na listama čine mladi, što nije loše s obzirom da otprilike mladi čine nekih 20% stanovništva u Bosni i Hercegovini, samim tim 20% izbornog tijela. Međutim, šta je problem? Što su mladi vrlo često na niskim pozicijama na listama, možda nisu informisani, možda su svjesno to prihvatili, ali to im otežava ulazak u općinske klupe, odnosno skupštine opština, iz razloga jer postoji taj cenzus prelaska šetanja unutar liste kako bi se dobila prilika za mandat. Na općim izborima još teža situacija, tako da mladima treba puno znanja i informacija koje bojim se da obrazovni sistem ili nije u stanju, nije u mogućnosti da pruži, a političke stranke nekad svjesno rešute kako ne bi mladi se razočarali kada dobiju neki nizak broj na izbornim listama. I to je baš nešto što mi upravo radimo i sa mladim kandidatima kroz naše obuke za omladinske političke lidere i liderice i kroz ove obuke sa mladim koji nisu dio političkih stranaka, odnosno političkog sistema generalno u Bosni i Hercegovini. Naravno da se ne smije završiti cijelo njihovo učešće na izborima, nego je neophodno da poslije toga budu i dalje aktivni, da prate rad tih političara i ako se oni pojave ponovo za 2 ili 4 godine na izbornim listama, da znaju kako da reaguju. Da li da nagrade njegov rad ili da kazne
neglasanjem za tu osobu zato što nisu bili zadovoljni rezultatima.
Prema informacijama koje vi imate, koliko mladi vjeruju da se izborima mogu promijeniti ovo stanje koje nije baš ružičasto u državi?
Od prilike je to negdje, nemamo zvančne statistike, ali od prilike u razgovoru i radu s mladima vidimo da je to negdje slično kao i ova izlaznost. Negdje od prilike polovina mladih i smatra i vjeruje da može promijeniti stanje u svojim zajednicama, prvenstveno kad je, jer lokalni izbori su puno važniji za mladu osobu, budući da se većina stvari koje su potrebne mladima dešavaju na lokalnom nivou i vjeruju da mogu neke stvari promijeniti. Posebno jer su uvidjeli mladi koji su imali već priliku glasati na proteklim lokalnim izborima, da su se neke stvari desile, promijenile i to im daje nadu da je moguće vršiti promjene putem izbora. Međutim, nažalost, i mladi su svjesni izborne krađe koja se dešava, svih drugih nelegalnih, netransparentnih stvari u cijelom izbornom procesu. I to je nešto na čemu mi također radimo, da ih educiramo, da imaju pravo da to prijave, kako da zaštite sebe, svoj integritet, svoje demokratsko pravo kao građanina, odnosno birača, i da onda oni to dalje kapitaliziraju, odnosno dijele te informaciju i to znanje sa svojim vršnjacima u zajednicama. To je proces koji je mukotrpan i traje godinama. I neophodno je da na tome radimo, opet kažem, ono što je moguće šaktera u društvu, kako bismo obuhvatili što je moguće veći broj mladih ljudi.
Koliko je ovo sad trenutno stanje u društvu i eto sporost da se promijene neke stvari, da se sistem malo bude prilagođeniji potrebama i mladih, a boga mi starijih osoba u BiH, tjera mlade da odu iz Bosne i Hercegovine, napuste BiH trajno?
Nažalost, ovo što smo mi uvidjeli u našem istraživanju 2017. godine, pokazalo se da upravo mladi najveće nezadovoljstvo imaju zbog neperspektivnosti, zbog toga što ne vide da vlasti u Bosni i Hercegovini imaju viziju, nemaju povjerenja u institucije vlasti. Upravo ovo što ste spomenuli, ta tromost promjena je razlog zbog kojeg oni odlaze. U tom našem istraživanju mladi nisu naveli ekonomske mjere, odnosno nezaposlenost kao najveći problem, nego upravo ovo o čemu sada razgovaramo. I to negdje treba biti i alarm, odnosno crvena lampica svim ljudima koji nas predstavljaju u vlastima, da se pozabave upravo suštinom svog postojanja i da odgovori na potrebe građana i građanki. Ono što ste također vi super spomenuli, mladih, ali starijih. Odnosno, mladi nisu nikakva izdvojena kategorija. Mladima treba jednako kao i svim drugim ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini. I kultura, i umjetnost, i obrazovanje, i slobodno vrijeme, i pristup informacijama, i tako dalje, i tako dalje. I onda je neophodno da se svi sektori uključe u brigu o mladima ili brigu o kompletnom stanovništvu, a ne samo da imamo parcijalna ministarstva ili parcijalne komisije koje se bave pitanjima mladih, bez da smo uključili sve ostale aspekte života, jer to je neophodno kako bismo imali kvalitetan život, da smo zadovoljene sve naše potrebe i egzistencije.
Aldin Alić iz Instituta za razvoj mladih KULT govorio je za podcast Glasom mladih.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Šta su očekivanja mladih Travničana nakon izbora, pitala je naša Marija Augustinović. Dvije djevojke, Iris i Jasmina, iznose svoje stavove u vezi sa predstojićim izborima.
Ja planiram izaći na izbore. Očekujem da će na mjesto gradonačelnika doći neka mlađa osoba koja će se više pozabaviti nekim aktivnostima koje su više prilagođene za nas mlade. To nam je sad stvarno potrebno, jer kad je ova današnja situacija koja nas je zadesla, sve gora i gora, uopće se ne smiriva.
Neću izvijeti, pa zato što ništa ne očekivam. Pusta obećanja, samo neko nešto obeća, bit će, a uvijek je sve isto. Evo ja radim u kafiću, završao sam medicinsku školu, znači imam diplomu, imam se, ali ne mogu da radim svoju struku, pošto nisam član neke stranke, to je tako, a ja neću da onaj budem član stranke, i uvijek isti na vlast.
Od optimizma pa do krajnjeg pesimizma. U Vijeću za mlade Federacije Bosne i Hercegovine nisu toliko pesimistični. Oni tvrde da mladi nisu pasivno biračko tijelo i da glasaju.
Nekad
sad u augustu mjesecu pred Internacionalni dan mladi 12.8. radili smo anketu s mladim ljudima širom Bosne i Hercegovine, gdje nam je na isto odgovorilo preko 300 ispitanika, i ono što je nama tu nekako jako značajno jeste da više od 70% mladih ljudi koje smo anketirali tada je reklo da ove godine zaista namjerava iskoristiti svoje biračko pravo, izaći na izbore i glasati.
Tako Jasmina Banja Lučkić iz Vijeća za mlade Federacije BiH potkrepljuje tvrdnju da mladi izlaze na izbore. Vijeće koje se bavi pitanjima mladih trenutno pokušava probuditi svijest donosilaca odluka da riješe njihove nagomilane probleme. Koliko se oni sami, misleći na omladinu, politički angažuju, Jasmina odgovara.
Mladi ljudi zasigurno se trebaju politički angažovati, međutim, ne samo politički angažovati onda kada dođe vrijeme izbora i kada bivaju pozvani od različitih političkih stranaka da budu kandidati na listama. Ono što je stvarno važno jeste da mladi ljudi počinju prihvatati i razumijevati politiku kao njihovo eventualno i moguće zvanje, nešto čime će se uistinu baviti 365 dana u godini, a ne samo svake druge godine, u ovisnosti o kojim izborima se radi, općim ili lokalnim, već da uistinu učestvuju u procesu odlučivanja o političkim strankama, da se informišu prije svega i da saznaju, da nauče kako se to donose odluke, kako se kreiraju javne politike. Ako su mladi, ali ako već govorimo o mladim političkim liderima, onda bi bilo veoma poželjno da razumiju i omladinske politike, poznaju zakonska rješenja iz domena mladih i budu nekako i tu glas mladih i zastupaju interes mladih i kroz svoje političke platforme.
Koliko ovako stanje u društvu, koje nije baš ružičasto, tjera mlade da napuste BiH?
Zasigurno da postoji mnogo razloga zbog kojih mladi ljudi odluče da napuste Bosnu i Hercegovinu, koje im nekako ne možemo zasigurno ni sporiti. Danas često govorimo da je jedan od osnovnih razloga, na primjer, nezaposlenost. Zasigurno i dalje taj ekonomski moment jeste jako važan mladim ljudima i treba biti važan, naravno. Međutim, kako si sama rekla, trenutna situacija i čitav set nekih problema s kojim se mladi ljudi susreću ili ono što vide u svojim zajednicama ih neminovno možda i više podstiče nego taj ekonomski moment. A to su momenti, poput jako vidljive i još uvijek vrlo prisutne i korupcije i nepotizma i nerazumijevanja potreba mladih, neuključivanja mladih u procese odlučivanja, zanemarivanja nekih potreba mladih ljudi koje nisu samo potrebe mladih ljudi, već i generalno građana u zajednici u Hercegovini.
Koliko mladi uopšte znaju ili koriste ostale demokratske alate, osim izbora, naravno, kao što su protesti, peticije, da ukažu da se izbore oni sami za bolje društvo i svoj život, da ne odu.
To je jedan od momenata koji mi vidimo zaista kao potrebu kojom mnogo više treba djelovati prema mladim ljudima. I dalje mladi ljudi, nažalost, jedino izbore možda vide kao proces uključivanja u odlučivanje, a ne vide neke druge mehanizme, i poput protesta i peticija, ali i onih mehanizama koji su predviđeni, na primjer, i zakonom o mladima. I dalje imamo veliku neinformisanost među mladim ljudima u kontekstu šta su stvarno njihova zagarantovana prava zakonom o mladima ako govorimo o procesu odlučivanja i njihovom uključivanjem u te procese. Nažalost, mladi ljudi ne znaju da postoje komisije za mlade u njihovim zajednicama, ne znaju da imaju pravo da budu dio tih komisija, da im je zakon obezbijedio to pravo, ne znaju i dalje ko su predstavnici u njihovoj mjesnoj zajednici, koji je možda jedan od prvih koraka gdje se mladi ljudi trebaju uključivati u procese odlučivanja. pa ne koriste, jeli, onaj, onda ni taj mehanizam, a da ne govorimo sad o nekim drugim, jeli, momentima koji su onako možda malo i kompleksni. Sebi to stavljamo kao zadatak, da stvarno o tome razgovaramo s mladim ljudima i konstantno ih napominjemo i upoznajemo sa svim različitim, jeli, mehanizmima koji im omogućavaju da utiču na promjene koje nekako žele vidjeti, jer kažu da ih žele vidjeti. Ali tu je onda i odgovornost, jeli, na obrazovnim institucijama, rekla bih, i na institucijama unutar zajednice poput općine, gradske uprave i slično, i nevladinog sektora generalno, jer nekako imam osjećaj da ne govorimo dovoljno o uključivanju mladih u procese odlučivanja, kako ove institucionalne, jeli, posmatrajući mehanizme koji su predviđeni zakonskim rješenjima, tako onda, jeli, ne govorimo više kao što smo to činili možda prije 10 ili 15 godina o onome šta nam zapravo peticije znači, koliko je važno nekada izaći na ulicu ukoliko ne postoji nikakav drugi mehanizam koji možemo osigurati poštivanje određenih prava, ispunjavanje određenih potreba, koliko zapravo sam taj izlazak na ulicu, odnosno protesti, mogu nekad pozitivne rezultate donijeti.
Za podcast Glasom mladih govorila je Jasmina Banja Lučkić iz Vijeća mladih Federacije BiH. A o istim pitanjima razgovaramo i sa Živkom Četojevićem iz Omladinskog saveza Republike Srpske.
Koliko mladi, što vi mislite, vjeruju da se izborima može promijeniti stanje u državi?
Nažalost, trenutno smo svjedoci toga da mladi sve manje i manje vjeruju da bi izbori mogli da donesu neke promjene. Međutim, ono što su politički subjekti na ovim izborima odlučili da daju više podrške mladima, samim tim što su ih kandidovali na liste, svakako da kažemo plus za mlade ljude i nekako podstrek za sve njih da se u narednom periodu možda nešto i može promijeniti.
Je li se njihovo, kod većine mladih, politički angažman završava na glasanjem na izborima?
To je ono što trenutno ljudi misle, i pogotovo mladi ljudi, da jednostavno njihov glas se čuje svake četvrte godine, odnosno svake druge godine na izborima, kako lokalnim, tako i na državnom, odnosno parlamentarnom nivou. Smatramo da mladi ljudi trebaju svakog dana da budu aktivni, da nisu prilike u onih mjesec dana političke kampanje, već prilike su na svakom koraku. Za neke prilike trebamo i sami da se izborimo, a najbolji primjer, ja mislim, jesu i omladinske organizacije, kako na lokalnom nivou, tako i krovne omladinske organizacije u Bosni i Hercegovini. Ono što opet trebamo i mi želimo da apelujemo jeste da mladi trebaju da budu donosioci odluka, pogotovo na lokalnom nivou, s obzirom da brojne lokalne zajednice nemaju svoje lokalne omladinske politike, što je i u velikoj mjeri, vjerujte, odraz neke pasivnosti mladih ljudi.
Koliko ta nemogućnost da se promijene stvari na bolje u društvu tjera mlade da napuste Bosnu i Hercegovinu?
To je, što se kaže, pitanje od milion dolara. Mladi ljudi smatraju da jednostavno su, da tako kažemo, potrošili sve neke nade, sve neke resurse svoje koji mogu da se bore, i jednostavno sljedeći korak je odlazak iz Bosne i Hercegovine. To je tužna slika današnje omladine, ali ja mislim da mladi ljudi opet trebaju više da se aktiviraju i evaluacija omladinske politike nam je dosta pokazala da mladi ljudi, posebno na lokalnom nivou, su poprilično pasivni. I mladi dosta streme prema većim lokalnim zajednicama, tako reći, ja prvi polazim od sebe, sam osoba koja je otišla iz Doboja, došla u Banja Luku i u Banja Luci našla dosta prilika. Takve prilike koje se pružaju mladima u Banja Luci, recimo, trebaju da se pružaju u Doboju i da mladi ljudi, recimo, zbog obrazovanja odu u Banja Luku, ali da se vrati u svoju lokalnu zajednicu i da tamo doprinesu.
Za podcast Glasom mladih govorio je Živko Četojević iz Omladinskog saveza Republike Srpske.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ida Đugum uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.